Ja, mange takk. Jeg heter Jo Erlend Skinstad, kontaktperson i Mentor Norge, som sagt. Jeg har e-postadresse, så hvis det er noe som blir stående igjen av ubesvarte spørsmål, eller det er noe som jeg kan bidra med, så er det bare å ta kontakt. Så er jeg på IRC, selvfølgelig, det er på Freenode og GimpNet. Ok, så har vi jo naturligvis Ubuntu Norge, som er på web, med IRC, er på Facebook, mailingliste og så videre, og har stort behov for flere entusiaster. Sånn at fint hvis alle som er interesserte blir aktive der. Ubuntu. Nå er 12.04 som kommer ut om to uker. Det er en LTS-versjon som blir støttet i 5 år på både desktop og server for første gang. Før så har det vært 3 år. Og da er det sånn at man kan oppgradere rett fra forrige LTS-versjon, som da kom i april 2010. Så tenkte jeg at vi kunne ta og se litt på hva som har skjedd siden da, for det har vært en ganske stor overgang. Vi kan begynne med 10.04, med det klassiske GNOME Panel skrivebordet. Der er det mange som kaller det for GNOME 2, og det er jo i prinsippet riktig. Men skrivebordet heter GNOME Panel, og det er viktig å få med, fordi at det har skapt ganske mye misforståelser og konflikter. I gamle dager så var det bare ett skrivebord for GNOME, sånn at det var implisitt at det var det skrivebordet du snakket om når du snakket om GNOME eller GNOME 2. Men etter hvert så kom det stadig flere, så når folk da fremdeles snakker om GNOME 2, så kan man få et inntrykk av at overgangen til GNOME 3 innebærer at det skrivebordet er borte. Og det har gjort at mange har blitt sinte på grunn av GNOME 3 og Unity og de tingene der. Men det er ikke riktig. Så jeg hopper over 10.10, fordi at det var i prinsippet, i hvert fall visuelt, helt likt som 10.04. Selv om det var en del sånne kosmetiske forbedringer og i måten man gjorde ting på. Da ble altså Unity for første gang standard desktop i Ubuntu. Og med på dette bildet så synes jo ikke de forandringene så veldig godt. Du har fått en oppstarter på langs venstre side som lar deg bytte mellom programmer med tastatursnarveier og som minimerer det behovet for å skille mellom å veksle og det å starte. Sånn at i stedet for å ha de menyene som bare ble brukt til å starte programmer, så har man kombinert det litt på samme måten som Windows og OS X også har gjort etter hvert. Og da med GNOME Panel igjen som fallback, altså som reserveløsning for de som ikke hadde støtte for Compiz, som krever da ekstra maskinvarestøtte. Fremdeles GNOME Panel 2 med begynnelsen av, det var jo for så vidt i 10.10, at begynnelsen av Unity begynte å oppstå med indikatorene øverst i hjørnet, samle forskjellige typer varslinger på et sted og så videre. I 10.10 så begynner det å se annerledes ut. Unity er litt grann, igjen forbedringer, hovedsakelig når det gjelder det estetiske. Man har flyttet den startknappen fra å være på det øverste panelet, som man trodde skulle være den enkleste, mest lettfattelige måten å gjøre det på. Det viste seg at det ikke var. Folk skjønte ikke at de skulle klikke der. Så man har blitt flyttet ned på panelet, så har det blitt gjort kameolonisk, tror jeg de kaller det. Altså at Unity skifter farge og utseende ut fra hva slags bakgrunnsbilde du har, bruker de dominerende fargene. Sånn at det var vanlig å gjøre før å stille inn farger på paneler og sånt noe manuelt. Så det er hovedsakelig kosmetiske endringer og selvfølgelig da stabilitet og ytelsesendringer litt under. Men i 11.10 så ble jo endelig GNOME Shell også tilgjengelig i Ubuntu. Det kom bare en 3 uker før 11.04, så det kunne ikke være med. Får ikke noe sånn veldig godt inntrykk av det heller, men det er ikke det som er poenget. Hvis du ser på panelet øverst, så skjønner du hvorfor jeg drar frem det med en gang. Fordi at Gnome selv har samme utfordringer som kompisar med at det krever maskinvarestøtte fra skjermkort og driver og så videre. Sånn at de ville ha sin reserveløsning, at den skulle se så lik ut og føle så lik ut som Gnome selv, som selvfølgelig da ikke er Ubuntus prioritet, men det kommer fra Upstream. Så når du installerte Gnome Panel, det klassiske skrivebordet i 11.10, så ble du møtt med noe som så sånn ut. Og det omtrent helt likt å se på. Litt grann forskjellige fonter, så har du en vinduesvelger nede og så videre. Det det samme skrivebordet som ble brukt i tidligere versjoner av Ubuntu. Det oppgradert litt på undersiden. Bonobo byttet ut med Debus, og GTK2 byttet ut med GTK3. Ellers det samme programmet. Men igjen, dette med at Gnome skulle få det til å føles mer likt ut som Gnome selv, så har de gjort noe som en del føler kan være litt merkelig, og det å kreve at du holder alt-knappen inne for å kunne tilpasse panelene. Og for å gjøre det enda litt mer komplisert, så det sånn at hvis du bruker Compass i stedet for Metacity, så må du holde super-knappen nede i tillegg til alt-knappen. Og da det sånn at når folk ser noe som ser helt annerledes ut, og som føles helt annerledes og oppfører seg helt annerledes, så tror de at det helt annerledes. Og da var det jo at det ble veldig mye bråk med at Unity hadde tatt fra dem det klassiske skrivebordet og så videre, og veldig mye sånn negativ blogging og kommentarer som smittet også over på folk som burde vite bedre, for eksempel Linus Torvalds. Bare for å demonstrere det hvor enkelt det var å få tilbake en sånn som det var før, så brukte jeg altså 2 minutter. Og da så det plutselig sånn ut igjen, så da var ikke de forskjellene så store som alle skulle ha det til. Poenget med at jeg viste det var jo selvfølgelig at det uvesentlige forskjeller fra et brukerperspektiv. Når folk sier at de ikke liker Gnome 3, så det i de aller fleste tilfeller ikke Gnome 3 de snakker om, men de snakker om Gnome Panel. Gnome Shell. Det de savner Gnome Panel, som de tror borte. Men det ikke borte. Det stadig tilgjengelig, og det ingen planer om å fjerne det heller. Tvert imot så har Gnome Panel 3 har fikset en hel del bugs som har vært i Gnome Panel i 5-6 år, som har vært veldig plagsomme, for eksempel at disse panel-appletene har blitt kastet frem og tilbake når du skifter skjermoppløsning eller kobler til ekstern skjerm og så videre. Og takket være det med Gnome 3 så har også panelene blitt veldig mye bedre vertikale. Sånn at det ingen grunn til å være sint på den oppgraderingen som har vært gjort på de dypere unnforliggende nivåene. Det bare rykter og litt misforståelser. Så det dårlig kommunikasjon, rett og slett. Og det litt inkompatibel kommunikasjon, fordi Gnome på sin side har lyst til å fremheve Gnome selv. Det på en måte det produktet som de mest stolte av. Og Ubuntu på sin side hadde mer enn nok med å drive med Unity. Og da fikk man ikke ressursene og interessen av å jobbe med de panelene sånn at det kunne føles mer komfortabelt for de som er vant til Ubuntu. Og det synd, jeg håper at vi kan lære av det i fremtiden også, og kommunisere sånt bedre, for det ikke unaturlig at når du oppgraderer så blir alt helt annerledes, at du kan bli frustrert og at det kan oppstå irritasjoner og så videre, men det er helt unødvendig. Ok, i 12.04 så Unity igjen, det jo naturligvis inkrementelle endringer og forbedringer. En ting som en relativt stor forskjell når det gjelder Dash, det at i de forrige versjonene så var det altså 4 programknapper til standard nettleser og fotoalbum og sånn. I 12.04 så det mer en nyhetsbilde, personlig nyhetsbilde. Så det viser de nylig brukte programmene, nylig brukte filer, ferdige nedlastinger og så videre. Og det gjøres ved hjelp av Zeitgeist, som jeg skal snakke litt om etterpå, som betyr at det gäller alla programmer som väljer att lägga den informationen in i loggen så att du får alla nedladdningar från BitTorrent, från Firefox, Chrome och så vidare. Och du har ju också flera av dessa linserna. Du ser där någon ikoner av nederst på Dash som kan installeras. För exempel om du brukar Twitter mycket och Facebook och de tingena där så kan du få översikt när folk sender deg meldinger och sånt. Så dukker de också upp på den här skärmen. Så att poängen är då som sagt att vara en slags nyhetssida där du får lätt tillgång till det nya som har skett. För det är ju sannsynligt att du vill kunna ha lust att reagera på det på ett vis. Då. Och GNOME-panel igen. Det är folk som har jobbat väldigt hårt med det. Som inte har fått omtrent någon uppmärksamhet i det hela tatt. För att de som vill ha det klassiska är mer sinte på att det är någon som lager något nytt. Så att det fungerar nu omtrent akkurat som det gör i 10.04. Men som sagt då med förbättringar under det. Bara en rask sammanligning. För att friska upp de som inte har brukt 10.04 på en stund. Jag vet inte helt hur ni har tänkt på det med kommentarer och sånt. Om det är några frågor så kan vi ta det liksom undervejs tror jag. Lite märkligt att de krangler i det hela tatt. Det är jag enig med dig. Jag tror som sagt att det handlar mer om missförståelser. Alltså när väldigt många är sinte så är det lätt att dra och bli dratt med i det sinne istället för att stille frågsmålet. Är detta här ett reellt sinne? Är det ett reellt problem? Liksom? Hvis alla reagerar på något så måste det tydligen vara ett problem. Då är det ingen grund till att checka fakta och så blir det väldigt mycket bloggosfären liksom, med rykter som går och Linus Torvald som ska rymma till XFCE. Och, liksom.
Ja, men det som jag sagt med Linus Torvald är att han
liker att krangla. Han har väl egentligen aldrig varit något speciellt glad i GNOME. Tror han kallade oss alla sammen för idioter för en del år sedan. Så. Ja, han är väldigt flink till det han driver med. Jag vet inte om han borde vara någon rådgivare för det på ett högt nivå på konsumentsidan och desktoppar och så vidare. Jag var lite intresserad i att se, för det har varit mycket rykter om det att Unity har fått brukare till att römma till Arc och alla möjliga andra systemer. Så jag var väldigt intresserad att checka om det är något i det eller om det bara igen är att de som är sinte tar väldigt mycket mer uppmärksamhet än de som är förnöjda, som det plejer att vara. Så det är vanskligt att finna information om utvecklingen när det gäller brukare på Linux. Du har Wikipedia för exempel måler ju hits, alltså besök, och de måler det på operativsystem och nätläsare och så vidare. Problemet är att Linux-brukare brukar Wikipedia väldigt mycket mer än det Windows-brukare gör, för att väldigt mycket av den fria programvaren sånn som musikspelare inkluderar Wikipedia så att när du spelar en sång så söker du upp information om den sången för exempel. Därför så är det inte hits, det är inte något reellt tal som man kan basera sig på. Och så tog jag kontakt med VG och så spurte jag dem om de kunde ha en egen intresse av att logga på unika brukare och det visar sig att det gör de. Och så var han statistikmästaren där så snill att han sände lite data tillbaka igen. Och detta är på unika brukare per månad, så detta är inte antal besök, men det är antal unika brukare, så är det självklart inte detta heller fullständig pålitlig information på den måten att folk kan slette cookies och all möjlig sånt, men så är det heller inte säkert att alla som brukar Linux läser VG, så att det ger i hvert fall en mer reell pekepinn än de tallene som Wikipedia snakker om med ikke sant, fem gånger så många brukare i løpet av det siste år och så vidare. Det tror jag ikke noe særlig på. Det som är intressant är ju det att en månad efter att Ubuntu 11.04 som då var den första som sagt som brukte Unity som standard en månad efter att den kom på marknaden så ser vi en ganska plutselig og markant stigning I antal Linux-brukere totalt hos VG. Og det for meg, så det kan være at det betyr noe annet. Jeg kan ikke fortelle nøyaktig hvorfor det plutselig skjer, men jeg har gått inn for det. Jeg har ikke kunnet finne noe annet som skjedde I Linux-miljøet som skulle kunne ha en sånn effekt.
Linux her også Android?
Nei, Linux ikke Android fra VG. Det jeg ganske sikker på. Så VG skjønte det heller ikke, så de spurte om jeg kunne ha noen forklaring på det. Hvis det hadde vært så enkelt som at det var Android, så vil jeg regne med at de... Og den, altså, hvis det skulle være Android, så den veksten der også for liten, alt for liten. For at Android har hatt tross alt en mye større vekst enn det generell Linux har hatt. 90% ifølge Telenor og Netcom enige om at 9 av 10 smartmobiler kommer med Android. Så at hvis de hadde hatt med Android I den grafen der, så hadde den vært sett mye, mye klarere ut. Så det, for meg, sånn som jeg tolker de tallene, så det at det en modernisering av Linux desktop som fler, håper jeg si, I det vire publikum setter pris på, som gjør dem nysgjerrige på Linux. Kan det være noe likevel? Og så ser vi da, igjen ut fra den antakelsen, så ser vi at det synker litt grann etter at 11.10 kom på banen. Og det stemmer ganske bra med det jeg ville forvente. Fordi 11.10 så den var en del tregere enn de andre Ubuntu-versjonene har vært før. Det har mye med den overgangen mellom forskjellige infrastrukturer. Altså den som vi brukte før, den var jo laget I 1997 og med litt modernisert I 2000, så den begynte å bli veldig gammel. Og den overgangen som har vært gjort I Ubuntu nå det siste året har vært den største I Ubuntus historie og I Gnomes historie. En av de største overgangene i Linux historie, vil jeg tro. Og sånn at vi visste det hele tiden, at dette kommer til å bli humpete. Jeg husker Rick Spencer altså da det ble klart at Unity skulle bli standard I 11.04, sånn at dette her går ikke bra. Dette her, men vi må gjøre det nå, fordi at 12.04, som slippes da om 2 uker, det en LTS-versjon, skal være I 5 år. Den skal ut på markedet profesjonelt I enheter som kunder kan kjøpe, og som man skal kunne stole på. Det var helt nødvendig å få store mengder med feedback, sånn at man kunne klare den overgangen til det som tross alt var det store målet, som nå om 2 uker. Hvis den antakelsen min da, om at det Unity som hovedårsak til den plutselige veksten der, hvis den riktig, så tilbakeviser det også et annet rykte som går om Ubuntu, og det at Ubuntu bare tar brukere fra andre distroer. Det har jeg aldri trodd noe på, og den grafen der som altså gjelder Linux generelt, den tyder også på noe annet, at Ubuntu trekker nye brukere til Linux, og som da igjen selvfølgelig kan gå videre innover I miljøet. Det gikk
Windows-brukerne ned I forhold til det der? Fikk du noe tall på det også?
Det fikk jeg ikke noe tall på, men du vet at brukermassen på Windows så stor at de variasjonene, sånn som vi ser her også med sånne sagetannvariasjoner, det ville du ikke kunne tilknytte noen betydning med Windows-brukeren. Men det et interessant spørsmål, for det var en spørreundersøkelse som ble gjort I Ubuntu-miljøet for noen uker siden, og det viste det at jeg lurer på om det var mellom 50% og 70% et eller annet sted av Ubuntu-brukere bruker også Windows. Og det sier noe om at kanskje Ubuntu-brukere litt mer pragmatiske enn en del andre deler av friprog-miljøet. Og det kan jo også selvfølgelig bety at hvis det mange som dual-booter med Windows, at de har valgt å bruke Windows mer en periode når Ubuntu var tregt, I så fall så kan vi jo håpe og regne med at når 12.04, som lynrask og veldig stabil, at vi ser en sånn plutselig oppgangen. Det lov til å være optimistisk i alle fall. Ok. Zeitgeist, det kul teknologi. Det jeg frik, altså. Det en motor som ligger i systemet, en database som logger det som skjer, altså en hendelseslogg. Den logger hierarkisk, altså den logger hvorfor ting skjer, hva det som får noe til å skje, hvem det som gjør det, hva det som skjer noe med. Og ned på detaljnivå som hva slags dokumenter jeg snakker om. For å ta et eksempel, la oss si at en av dere sender meg en e-post med et vedlegg, og så klikker jeg på det vedlegget i e-postklienten min, så åpnes det vedlegget i standardprogram som satt for å håndtere den filtypen. Og det Zeitgeist logger da, det at jeg fikk et vedlegg, at jeg valgte å åpne det, og hvilket program jeg åpnet det med, hvor vedlegget kom fra. Ikke sant? Og da spiller det ingen stor rolle hvilken e-postklient jeg bruker for å åpne det, eller hvilket program jeg bruker for å håndtere den filtypen. For at den informasjonen mye mer generell enn det. Altså det er en e-postklient, det er en tekstbehandler. Sånn at det gjør det mye lettere etter hvert som det blir brukt mer, så gjør det lettere felles for alle programmer, ja. Så gjør det lettere, for eksempel hvis du bytter nettleser, og den bruker Zeitgeist til sin historikk, og du da går til Chromium fra Firefox, så vil du fremdeles ha historikken din, og bokmerkene, og nøkkelord, og alle mulige sånne ting. Da. Sånn at det din data, det ikke bundet til programmet, men det bundet til deg. Da. Den typen måte å tenke på er noe som går igjen Ubuntu generelt. Altså det skal ikke være bundet til operativsystemet, det skal ikke være bundet til skrivebordsmiljø. Det skal være, hver teknologi skal være for seg. Med Unity for eksempel, med indikatorene, funker jo på GNOME-panel, XFC4-panel, LX-panel, KDE, Windows faktisk også uoffisielt. Sånn at når du da har et indikatorprogram, så fungerer det overalt. Det er noe som går igjen. Jeg synes Zeitgeist passer veldig godt inn i den filosofien med at hver ting, altså man har elementer som gjør en ting, som gjør den veldig godt, og så deler den funksjonaliteten med andre deler av systemet. En ting at det gjør det lettere å utvikle god programvare, for at du kan hente informasjonen på nytt uten å implementere sånn som så du skal ha en nettleser, behøver du ikke å begynne å implementere noe som AwesomeBar i Firefox. Da kan du bruke ting som i systemet fra før. Der Elementary også går i den retningen med enda et skritt videre med contracts. Så. Det har jeg veldig stor tro på. Det jo en god gammeldags Unix-filosofi det, med å bruke elementer på nytt og sette sammen i forskjellige konstellasjoner. Når det gjelder filer og så videre, så kan også det logges på mappenivå. Det vil si du kan velge å ikke logge på mappenivå. Skal se på det etterpå, men det betyr for eksempel hvis du har en mappe med private dokumenter som du ikke vil skal dukke opp i startmenyer, holdt etter i Dash og så videre, så kan du bestemme at ingenting i den mappen skal logges. Og det ikke bare noe du gjør i filbehandleren, men det også hvis du for eksempel navigerer via OpenOffice og åpner fila derfra, så vil det likevel ikke logges fordi at det Zeitgeist som står for loggingen, og du har sagt til Zeitgeist at den mappen skal ikke logges. Sånn at det gjør det lettere å ha et mer oversiktlig forhold til sin egen informasjon. Da. Så har man altså privatmodus, sånn at man kan si at ikke logg noe som helst i systemet nå, eller slett alt jeg har gjort den siste timen. Da ser på de dialogene etterpå. En annen ting som kult med Zeitgeist, det at det muliggjør helt nye måter å bruke systemet på en intelligent måte.
Dette med logging, går det utover systemet også, eller det kun på brukernivå? På desk-nivå?
Bare brukernivå. Det okay. Helt privat informasjon, takk for det spørsmålet. Helt privat informasjon, sånn at de som litt redde for datalagringsdirektiver og overvåking og sånn, dette jo helt privat informasjon, sånn at hvis du skal være redd for Zeitgeist, så bør du være mer paranoid enn du allerede fordi at det veldig mye sensitiv informasjon du har i hjemmemappen din. Det mange programmer som for eksempel lagrer passordene dine i klartekst, ikke sant? Sånn at Zeitgeist ikke noe å være redd for. Tvert imot så gjør det gjør systemet, i hvert fall potensielt, mer intelligent og brukervennlig. Du kan lagre hva som helst i Zeitgeist. Det kan for eksempel være, si mobiltelefon, så har du Bluetooth. Du har det på laptopen, og du har GPS. Og da kan du for eksempel lagre at noen kommer inn av døra, ikke sant? Og noen går igjen. Og da kan du senere hente informasjon basert på det som har skjedd i mellomtiden. Så du kan si, vis meg de bildene Ole og jeg så på da vi var på Hemsedal. Ikke sant? Det en helt annen måte å forholde seg til informasjon på, i stedet for at man spør om filnavn og direkte stier til enheter. Så bruker man minne, og det kan være veldig mye forskjellig informasjon. Som gjør at man kan rett og slett forholde seg til data på en måte som mer naturlig for mennesker. Så vi lager jo ikke informasjon hierarkisk i hodene våre, det jo assosiasjoner hele tiden. Privat desktop-modus, det nevnte jeg jo. Skjuler utilgjengelig data, ja. I Zeitgeist så det sånn at informasjonen lagres med, altså hvor informasjonen tilgjengelig hen. At hvis du har sett en video på YouTube, for eksempel, så lagres det med at det et webdokument, at det en video. Og hvis du da en eller annen grunn ikke har tilgang til YouTube, så vil de videoene du har sett der ikke dukke opp når du søker etter dem og viser dem i utforsker og så videre. Sånn at det verste jeg vet, det å ha bokmerker som ikke fører noen steder og så videre. Så det sørger Zeitgeist automatisk for at hvis du har minnekort med bilder for eksempel, og du ikke har minnekortet i, så bare ser du ikke de bokmerkene. Og det fungerer som sagt da i alle programmer som bruker Zeitgeist, sånn at det gjenbrukbart. En ting som ikke gjøres i dag, men som veldig enkelt kan gjøres, det å skroble ny data. Når jeg sier skrobling, så mener jeg sånn som Last.fm gjør med musikken din. Altså når du lytter til musikk, så logger den det. Og så deler med andre hva som populært. Siden Zeitgeist logger alt du gjør, så vil du kunne skroble alt du gjør. Du kan gjøre det automatisk hvis du vil, det jo selvfølgelig ikke nødvendig. Bare ved å koble sammen to Zeitgeist-eksemplarer mellom brukere, ikke sant? Sånn at du kan si, i forrige møte jeg så videoen, så var det snakk om at det manglet tilbakemeldinger fra brukerne av skole Linux. Og da ville man for eksempel kunne bruke Zeitgeist til å se hvilke menyoppføringer man bruker mest i hvilke programmer, og den informasjonen kan sendes automatisk tilbake igjen til utviklerne, ikke sant? Sånn at de kan skjønne brukerne på en helt annen måte og på en mye mer effektiv måte enn det som gjøres i dag. Men det kan brukes til hva som helst. For eksempel hvis jeg ser en video på YouTube mer enn 5 ganger, så kan jeg automatisk, det betyr at jeg liker den, så kan jeg automatisk dele den med folk jeg kjenner.
Kan man dette blir som en Siri for
Ubuntu, altså?
En gang til.
Det blir som en Siri for Ubuntu. Altså den samme som du har i Apple sin iPhone?
En Siri. Ja, det et godt spørsmål, ja.
Du så man kan også snakke med den, altså?
Man kan i prinsippet det. Men dette her altså, dette data, dette en database.
Ja, men
så du må ha et program for å takle talen.
Så, ja, så de har, ok. Så du kan ikke bruke selve programmet til å kommunisere med den, altså du må ha et program som, så det finnes ikke noe, de har ikke implementert tale i Zeitgeist?
Nei, og det noe av poenget. Altså Zeitgeist det er en logg, det er en hendelseslogg, og så er det opp til brukerne av det programmet, og da mener jeg altså programbrukere, klienter, og finne ut hvordan de skal bruke den informasjonen, sånn at det skal være minst mulig direkte funksjonalitet i Zeitgeist, sånn sett. Det er det andre programmer som skal gjøre. Sånn at når det gjelder å finne de filene du bruker mest, og så videre, så er det funksjonalitet som brukes i Unity, men som også brukes i DocBarX, i Docky, og ja, det er en del andre som har begynt å bruke det. Så. Men det du spør om der, det kommer jeg tilbake til med en gang, faktisk. Nesten med en gang, i alle fall. Bare ta dette her med privatlivet. Først, det er altså, som jeg nevnte i sted, at du kan slette ting du har gjort den siste timen, eller helt nederst til høyre, så er det også at du kan deaktivere logging fullstendig. Du kan gjøre det på mapper og filtyper og på programmer. Nå kommer jeg mer over til det du snakket om nettopp med å snakke til datamaskinen. Men da kommer vi over på dette med menyer. Der har Ubuntu også gjort noen veldig gode endringer og gått inn på toolkit-nivå, altså i GTK, Qt, Zool, VCL og så videre, og går inn og henter informasjon om menystrukturene i programmene, sånn at man kan få tilgang til den på andre måter via igjen Dbus. Og hovedmålet med det utgangspunktet var å redusere plassen på skjermen. Altså man har flyttet menyene fra vinduene opp i panelet og har globale menyer. Det er det ikke alle som liker. I 12.10 så vil vi ha et alternativ til det, sånn at du får menyene tilbake i vinduet, men at det er en ekstra knapp på titellinjen, sånn at du vil ikke vise menyen på den gamle måten, men du trykker på en knapp litt sånn som Firefox har hatt med, og en del andre programmer, at du klikker på en knapp og får en meny ned som inkluderer den gamle menylinjen. Selvfølgelig, med globale menyer og så videre, kan deaktiveres i Ubuntu veldig enkelt, så det er ikke på en måte noe stort problem, men det har en del effekter som man ikke tenker over hvis man ikke vet, og det er, ja, presentasjonen kan skiftes ut, altså man kan presentere menyene på nye måter som man ikke har kunnet før, fordi man ville måtte skrive om alle programmene på nytt, som ikke lar seg gjøre, eller eventuelt godta at man får et system hvor programmer ikke fungerer på samme måten som for eksempel har vært et stort problem med Windows. Vi ønsker jo at programmene skal oppleves som en del av datamaskinen og ikke være helt separate liv. En annen ting er søkbare menyer med HUD, altså Heads Up Display, som er nytt også i Ubuntu 12.04, hvor du kan få en kommandolinje tilgang til programmene basert på menystrukturene som er definert. Og jeg lurer på om jeg hadde et bilde av det i neste, faktisk. Den funksjonen der, det er noe som kan tilby sånne ting som tale og EEG, altså elektroencefalografi, hvor du bruker noen headset, hvor du rett og slett tenker til datamaskinen. Fordi at da går det mer på ord enn det går på direkte lenker til funksjonalitet. Da. Altså hvis jeg sier åpne nedlastingsvinduet, så vil jo mange forskjellige programmer ha en sånn funksjon, og de vil ordlegge den på samme måten, fordi at det er de samme brukerne de kommuniserer med, men de vil ikke bruke samme tastatursnarveier, ikke sant? Med da det arbeidet som er gjort med menyene, så vil man kunne si nedlastinger, og så får man opp da det som er relevant i forhold til nedlastinger i alle programmer. Automatisk, så du behøver ikke å lage noen nye funksjoner for at alle programmer skal plutselig begynne å takle tale og etter hvert da tankestyring, ikke sant? Sånn at det å, igjen, det bare beviser jo den gamle Unix Unix-greia med at hvis du gjør en ting og gjør den veldig godt, så kan du sette sammen de i, på nye måter som man ikke tenkte over da man designet det. Så blir det også en mer naturlig tastatursnarveier, for eksempel Ctrl-Shift-Y i Firefox. Er det noen som husker hva det gjør for noe? Åpner nedlastingsvinduet, ikke sant? Så alt ned er mer naturlig enn Ctrl-Shift-Y. I hvert fall for meg som norsk. Jeg tror det at det arbeidet der kan gjøre tastaturet mer brukervennlig for de som tradisjonelt har vært veldig glad i mus, og det, altså den gamle diskusjonen med hva som best av Kli og GUI, det en diskusjon som vi bare nødt til å skjære gjennom, ikke sant? Altså må vi si at nei, vi vil ha tastaturtilgang til absolutt alt. Det betyr ikke nødvendigvis at man må ha kommandoer som må pugges og så videre. Man kan gjøre det på en mer naturlig måte. Og nå som det bygget inn på et såpass lavt nivå, så fungerer det med alle programmer. Ikke sant? Ja, så der har vi det som jeg snakket om med heads-up display. Og jeg sitter og spiller gitar, og så må jeg drive og lete gjennom menyene i Audacity for å ikke sant, forsterke eller dempe og så videre. Da det veldig behagelig bare å trykke Alt og F. Ja. Det blir jo litt grann dobbelt opp der i forhold til tastatur, men det vil være mer satsing på det i Ubuntu videre. Altså power users, det veldig stort satsingsområde. Det støtten for flere skjermer har blitt vesentlig bedre i Ubuntu 12.04, og det bare begynnelsen, altså det spesifikasjonsdokumentene i Unity Design er lange og grundige å ta for seg ting som antagelig kommer til å ta flere år å bli ferdig med. Men det inkluderer tastatursnarveier, for eksempel, sånn som man kan gjøre nå, og bruke direkte tastatursnarveier for å bytte mellom programmer, så vil man også kunne gjøre det med internt mellom vinduene innenfor det programmet. Sånn at hvis du har mange Firefox-vinduer åpne, så kan du bruke tastatursnarveier for å skifte mellom dem. Altså det med å bruke disse fanene i programmer er egentlig en skikkelig uting, nettopp fordi at du bygger vindusbehandling inn i programmene i stedet for å gjøre det i vindusbehandleren. Og hvis du sier det på den måten, så er det ganske innlysende at det vindusbehandleren som skal håndtere vindusbehandlingen. Så det veldig mye spennende som skjer fremover, og det med som blir viktig, tror jeg, er også å ikke være så avhengig av kompis som vi nå, fordi at vi går jo mot en overgang til Wayland og så videre. Det ikke sikkert i alle fall at kompis vil være tilgjengelig for Wayland, fordi at den har sin egen kompositor, og jobben med å overføre kompis, det ikke innlysende at det vil være verdt det, rett og slett, å gjøre det for Wayland. Sånn at i Unity, som kommer videre utover fra 5.10 og senere, så vil det handle mye om å erstatte den som kompis, og den som også kompis for å bytte skrivebord og vinduer. Da. Mer debus for alt debus. Spesialiser, sett sammen, komponer. Mer Vala. Zeitgeist for eksempel var jo i utgangspunktet skrevet i Python, som et veldig fint språk, men som treg på oppstart for eksempel. Så mye av det kommer til å bli konvertert til Vala, som betyr veldig redusert minnebruk, veldig stor ytelsesforbedringer på mange områder. Vakkert språk Vala, for de som ikke kjent med det, så det et språk som ligner på C-sharp og Java, men som kompilerer til C, og derfor både plattform uavhengig, og samtidig som det ikke krever en virtuell maskin for å kjøre, og det lynraskt. Altså på veldig mange områder så det veldig mye raskere enn C++, for eksempel. Så du får både et språk som mer høynivå, men også et språk som har større ytelse enn mange av de andre språkene. Linser, det jo det i Dash igjen, og der regner vi jo med å ha tilgang til massevis av forskjellige typer data. Og som vi har jo fått inn i 1204-videolinse, som gjør at du kan søke YouTube, Bing-video, TED Talks, masse forskjellige videokilder, NRK kommer inn etter hvert, og så videre. Du, i stedet for å gå fra sted til sted og lete etter en presentasjon, for eksempel, så kan du søke i, direkte i Ubuntu og få de resultatene fra alle videokildene som der. Ja, TV, mobil, tavle og så videre, det også et arbeid som pågår med Ubuntu og Unity Design for å gjøre... Vi vil jo helst ikke ha masse forskjellige operativsystemer basert på hvor stor skjermen ikke sant? Om du har liten eller stor skjerm, så det klart du skal ha samme operativsystem, men det krever en del arbeid. Det veldig spennende, spennende ting som jobbes med nå. Det mest spennende alt jo Ubuntu for Android, hvor Ubuntu rett og slett får Android i seg, eller motsatt. Altså, Android kjøres jo som en sånn Java-lignende system, og da vil du kunne kjøre Android på telefonen din når du bruker den som vanlig, for Android veldig bra som et mobiltelefonsystem. Og så har du da en dock, hvor du bare setter telefonen ned, med stor skjerm og mus-tastatur og så videre, og så får du opp da hele Ubuntu-desktopen med støtte for Android-programmene i Ubuntu, og all informasjonen går frem og tilbake igjen, sånn at du kan jobbe med kontakter på stor skjerm og alt mulig sånt, ringe, sende tekstmeldinger. Så det kommer forhåpentligvis i løpet av året, og garantert vil være basert på 1204. Så det klart at når du skal ha det ut på konsumentmarkedet, med forhåpentligvis da ta 200 millioner brukere som målet for de neste to årene, så begynner man å forstå litt mer hvorfor man dyttet Unity ut før det egentlig var klart for det. Men det spennende tider. Om man klarer 200 millioner på to år, vet jeg ikke. Det hadde vært morsomt. Der har jeg kommet til siste bildet i den presentasjonen. Jeg kan jo ta og vise
jeg har et spørsmål før du går videre.
Ja.
Du nevnte så vidt KDE og XFCE som alternative desktoper. Kan du si litt om de desktop-alternativene som Ubuntu har i tillegg til GNOME?
Ja, det kan jeg gjøre. Hvilke desktoper som finnes. Så vi har jo LXDE, Lightweight X Desktop Environment, som litt sånn Windows 95-aktig, selv om selvfølgelig operativsystemet under fremdeles like moderne, men den veldig ytelsesoptimalisert, og det passer perfekt for gamle datamaskiner, eller hvis man er så bare liker en mer konservativ desktop. Ja?
Det var det Ubuntu Remix, det?
En gang til?
I Ubuntu Remix? Den som...
Lubuntu har jo LXDE som standard. Den offisiell nå. Den ble offisiell med 11.10, tror jeg. Men å bruke LXDE, det kan du gjøre i Unity. For eksempel hvis du vil ha, både Unity desktopen med linser og oppstarter og sånn, men også ha en oppgavelinje nede, for eksempel, så det ikke noe i veien for det. Det kan du gjøre med GNOME-panel og LX-panel og XFC4-panel og så videre. Det et ganske stort tema, for Ubuntu har jo mange skrivebordssystemer, og det er ikke så lett å snakke om heller. Altså, når går det fra å være bare en dock til å bli et skjell, ikke sant? Altså, dette er så nye ting at språket finnes ikke egentlig på en... på en måte som gjør det mulig å snakke naturlig om det. Men alt som gjøres i Ubuntu, det som sagt designet for å fungere på alle skrivebordene. Sånn at indikatorene som man ser øverst til høyre, for eksempel, de jo som nevnt tilgjengelige på alle de andre forskjellige skrivebordene. Og hvis vi da går på og høyreklikker og ser på disse hurtiglistene, så det også noe som fungerer i andre docker, om dockbar X og Alle kan støtte det, så det, når du lager et program for Unity, så vet du det at det programmet vil fungere like fint i KDE og Windows og så videre. Ikke sant? Det noe av et veldig, veldig viktig del av poenget. Det ingenting som gjøres i Ubuntu som designet bare for Ubuntu. Det designet for, for datamaskiner ikke sant? Og for mennesker. Ja. Det også disse linsene som med forskjellige typer informasjon. Som jeg nevnte, her har du jo muligheten til å gå inn og søke etter noen nettverk som jeg er koblet til, så jeg kan ikke få vist deg noe særlig. Det både lokale videoer og alt på internett og så videre, så det spiller ingen rolle hvor dataen kommer fra. Det som spiller noen rolle er ikke sant, at du vil ha den. Og i programvare senteret er også noen kule funksjoner, som jeg synes i hvert fall er veldig ordentlig, synkronisere mellom datamaskiner. Så hvis jeg har en laptop som jeg har brukt lenge, og så bestemmer jeg meg for å kjøpe en ny igjen, så bare åpner jeg programvare senteret, og så klikker jeg på synkronisere mellom datamaskiner. Og så logger jeg inn med min OpenID-konto, og da installeres alle programmer fra, jeg kan velge en datamaskin, en annen laptop for eksempel, og så installerer du alle de programmene som du hadde installert på den forrige laptopen, bare med et par klikk. Og med muligheten for å synkronisere data med Ubuntu One og så videre, så er det en ganske forlokkende funksjon. Kan du ta og snakke litt, jeg vet, i GNU og Linux så er det jo ikke alltid at folk setter pris på salg av proprietær programvare, men det er jo mulig å kjøpe ting i Ubuntu Software Center nå, både Linux-user, blader og så videre, men også programmer. Det betyr ikke nødvendigvis at du kjøper et program, betyr ikke at det proprietær programvare. Det kan også være en veldig fin måte for å få små individuelle friprog-utviklere til å kunne tjene på det de gjør uten å måtte sette opp ikke sant, betalingssystemer eller donasjonssystemer og så videre. Klart, da tar jo Canonical en liten provisjon på 20% eller noe sånt nå. Det vel en ærlig sak, det tror jeg. Jeg synes ikke det er veldig mye, fordi at det ikke bare en butikk. Altså, de tar seg av pakking og henter inn betaling og alle mulige sånne ting. Men det klart at det jo ingenting som hindrer deg å gjøre det på den gamle måten. Så dette jo tilbud til de som vil selge, ikke sant? Og gjøre det lettere for dem. Så jeg ser ikke på det som noe stort problem. Men det jo, ikke sant? Der vi jo grenselandet mellom Canonical og Ubuntu. De selger jo sine ting til Ubuntu sine brukere. Og de bruker de ressursene på en veldig god måte, gir ut alt som fri programvare, og går bevisst inn for å ikke binde ting til Ubuntu, men at det skal kunne brukes i Fedora, i Debian og så videre, ikke sant? Og i forskjellige andre skrivebord, og som de linsene med altså Dash, den oversikten som jeg viste i sted, den også designet på en sånn måte at du gjerne kan bygge inn elementer av den i KDE sin meny, ikke sant? Og så lenge, synes jeg, Canonical driver på den måten at de aktivt jobber for det store miljøet, synes ikke jeg det gjør noe at de tjener litt penger. Men det jo som sagt helt frivillige funksjoner også.
Lite spørsmål rundt det, jeg ble litt forvirret her. Det var vel noen skriverier for...
Unnskyld, kan du snakke litt høyere?
Ja da, det var vel noen skriverier for cirka et år siden der et eller annet program hadde sin egen løsning for å ta imot penger ved hjelp av salg, og Ubuntu overstyrte den og sendte dem til Ubuntu sin salgskanal i stedet. Hvordan stemmer det overens med din påstand om at det jo frivillig å bruke Ubuntus salgskanal?
Ja, godt spørsmål. Jeg tror det Banshee du snakker om der. Jeg har ikke satt meg ordentlig godt inn i den saken. Det som handler om Canonical, det angår ikke meg egentlig så veldig mye som Ubuntu bruker. Jeg synes jo det er selvfølgelig helt riktig at Banshee sine utviklere får får innbetalinger som de gjør. Samtidig så, så det sånn at den jobben Canonical har gjort for å nå ut til et mye større publikum, det også verdifullt for Bernsky sine utviklere, fordi ikke sant, flere brukere, det bedre å tjene en hundrelapp enn å ikke tjene to. Men detaljene I den saken, det kjenner jeg ikke godt nok til til at jeg vil begynne å uttale meg om det. Jeg vet jo det at Bernsky, de ble jo tilbudt å få en prosentandel av inntektene som kom til Canonical. Det gikk via en omvei hvor de tar en prosentandel. Og Canonical, de gjør jo ganske mye av jobben med vedlikehold og distribusjon og de tingene. Sånn at jeg synes ikke det rimelig heller at alle skal kunne benytte seg av Canonical sine ressurser og tjenester og kompetanse, men alle andre skal få alle pengene. Sånn at, men hvor balansegangen går og så videre, det, som sagt, det skal jeg ikke snakke om. Ja, bare et spørsmål.
De har gjort, sånn Canonical har gjort, sånn at Ubuntu, eller Linux har blitt mye mer populært, da.
Ja.
Ubuntu-versjonen I seg selv har gjort at man snakker mye mer om Linux, og de fleste, hvis du skal ha en vanlig Windows-bruker til å konvertere, så legger du ikke inn Debian-personen, liksom. Da legger du inn Ubuntu, for det enklere.
Ja, og mer pragmatisk tror jeg også ganske viktig.
Det enklere å konvertere brukerne til det, og det, når folk skjønner det. Du må ikke bruke flere dager på å sette det opp, for eksempel.
Ja. Så det en ting jo det at det kanskje et større fokus på det videre publikum. En annen ting at det mer pragmatisk, at man villig til å tilby proprietære drivere. At man, ikke sant, programmer som folk trenger for å få ting gjort, da. Man ikke sier, nei, dette ond programvare og sånn. Så, og det tror jeg nødvendig hvis GNU og Linux skal kunne nå ut og bli ordentlig mainstream, sånn som for eksempel Android har klart.
Du kan jo bare se på Firefox I Debian, så har de jo gitt hele Firefox et nytt navn.
Ja, og der kan du snakke om å gi tilbake til upstream igjen. Ja. Altså du tar fra dem selve navnet, ikke sant? Og det selvfølgelig fri programvare, så det lov til å gjøre det, men det var en grunn til at de gjorde det, og det har med merkevare å gjøre, ikke sant? Logo, blant annet. Logo merkevarebeskyttet for Mozilla, så det kunne de ikke bruke logoen hvis de skulle tilby Firefox sånn som den var. Så det var sånne ting, det hadde ikke noe med programvaren å gjøre I seg selv. Og de hadde gode grunner til det.
I seg selv også, det var vel det at de ikke fikk lov å sikkerhetspatche med egne patcher som ikke var godkjent av Mozilla Foundation og beholde navnet.
Ja, riktig. Men det handlet om navnet, det var det jeg mente. Altså ikke selve programvaren teknisk sett, men om
forholdet til merkevaren. Retten til å sikkerhetspatche programvaren har jo med programvaren å gjøre I seg selv. Retten til å sikkerhetspatche programvaren har jo med programvaren å gjøre.
Ja da, jeg skjønner hva du mener. Men det et spørsmål om merkevare og om ideologi. Det ikke et spørsmål om kildekoden I programmet, for eksempel. Ikke sant? Sånn at,
det et spørsmål om begge deler, ikke det? Jo.
Ok. Det sikkert helt klart folk som vet mer om det forholdet mellom Debian og Mozilla enn det jeg gjør, så det overlater jeg til noen andre.
Jo, men bare det gjør jo at Ubuntu får en større markedsandel, for hvis du skal da finne ut hvem som skal normalt, så installerer alle Firefox, ikke sant? Og så for at du skal få en person, hvor Firefox den, ikke sant?
Ja.
Så gjør det jo det at du da ikke vet, en vanlig bruker vil jo bare bli helt lost, nesten.
Ja, og jeg tror, det har jeg snakket om I årevis, altså hvis du skal, hvis du har lyst til å, jeg synes ikke det noe positivt uttrykk, men hvis du har lyst til å konvertere noen, så det beste du kan gjøre jo å begynne på programvarenivå og si bruk Firefox eller Chrome eller Chromium eller Opera, som tilgjengelig på alle plattformer. E-postklient, bruk Thunderbird, ikke sant? Du går frem på den måten at når de endelig bytter selve operativsystemet, så det samme programmene du bruker. Som du sier, kjenner igjen, og da den overgangen veldig enkel og grei. Så det nok også helt klart en vesentlig del av det at Ubuntu bruker nå Thunderbird som e-postklient. Det var jo Evolution før. Så det men jeg synes det bra. Altså man må forholde seg til brukernes vilje. Man kan ikke begynne å fortelle brukerne hva de skal mene. Da kommer det ingen vei. Du må lære av, og det samme gjelder dette med bruken av Windows-knappen som super for å iverksette ting på samme måten som Windows gjør, for eksempel. Massevis av folk som fryktelig sinte over at vi bruker Windows-knappen i det hele tatt. Ikke sant? Brukerne vant til det, og det funker bra. Så man kan ikke være så rigide at man ikke villig til å lære av markedslederne, ikke sant? Altså da begrenser du potensialet ganske godt.
Hei, det litt med du snakket om softwaresenter ja. Og betaling og sånn. Jeg lurer på om Canonical eller Ubuntu Community har tenkt på å ta inn donasjoner da ser jeg helst at han ikke tar 20%, og det høres ganske mye ut, men kanskje 5%.
Bare rette der, sånn, jeg ikke helt sikker på at det var 20%. Det var altså ment bare som en ballpark, om det 10, 15, 20% eller hva det det jeg ikke helt sikker på.
Ja, nei, men og micropayments, er det noe som kommer inn? For det, jeg tror det hadde vært, altså, jeg driver og donerer, jeg får inn penger, for sånne småting selv, og så tar jeg og putter inn litt penger selv, og så driver jeg og donerer småting med flatter og andre ting rundt omkring, men å ha å gjøre det enklere for alle, tror jeg hadde vært veldig, veldig lurt. Jeg tror flere kanskje hadde brukt det hvis det hadde funnet. Er det noe som har vært oppe?
Ja, altså det jo Canonical som tar de beslutningene der. Jeg jobber ikke i Canonical, men dette jo åpne diskusjoner. Og de tingene der også veldig interessert i selv. En ting som jeg kan se for meg jo i programvare senteret, når du ser informasjon om programmet før du installerer det, så det jo ikke noe problem for utvikleren selv å legge inn for eksempel doner. At det står, ikke sant, installer gratis, at du har en knapp med doner som du ville ha på hjemmesiden ellers. Så det kan du gjøre i dag. Men den typen, kall det detaljer da, det tror jeg ikke er spikret i det hele tatt. Altså, det handler om nå er å lage en infrastruktur som gjør det lett for folk å lage programvare og få det ut i verden. Og for eksempel med My Apps, det har jeg ikke sett på nå, men det en portal på nettet hvor du kan legge ut programmet ditt, og så blir det pakket, gjort klart, lisensiert, ikke sant, lagt inn i programvaresenteret av Canonical som går gjennom alt det. Og altså det å muliggjøre ting, er viktigere enn å finne ut om det skal være 20% eller 15%. Og, altså det ting man må lære å finne ut etter hvert.
Ja. Så den PPA-greiene som de driver med, har de planer om å utvikle det mer, eller dra det mer inn i software-senteret, eller hva greier
det
der også?
Ja, det var det jeg snakket om nå. My Apps er det. Okay. Det en portal på nettet, ja. Hvor du legger opp programvaren din. Du kan også, jeg jobber jo litt med Quickly, som utviklingsverktøy, at du kan dytte det veldig automatisk opp. Du bare skriver kode. Når du har testet det, kjører du det opp. Og da kommer det rett inn i programvaresenteret. Du behøver ikke å sette opp noe PPA eller noe som helst sånt i det hele tatt. Da installeres ikke det i systemet som andre systemer, andre programmer gjør. Da installeres det i opt, extras.ubuntu.com, og så får du en mappe der som fungerer omtrent på samme måten som programfiler gjør i Windows. Da. Du har en egen liten mappe hvor du kan ha din egen biblioteker og leve ditt eget liv, holdt jeg på å si. Så det gjør det lettere for brukere, fordi at du minsker konfliktene, men det gjør det lettere for programvare utviklere å holde ved like også, fordi at du behøver ikke å tenke fullt så mye på resten av infrastrukturen. Men PPI skal selvfølgelig fremdeles være der, ikke sant? Men det har en litt annen funksjon. For eksempel hvis du ønsker å bytte ut en del av selve Ubuntu som kommer som standard, så jo PPA riktig måten å gjøre det på. Hvis du har lyst til å vedlikeholde, for eksempel, var noen som lagde en forgaffling av Unity, hvor de hadde lagt denne veksleren nederst. Sånne ting, så jo PPA godt egnet. Ja, det en del av de programmene som ganske nyttige. Vi håper å få inn mange av dem rett i programvare senteret. Nå det sånn, altså, det som har vært veldig viktig med 12.04 jo å få denne infrastrukturen, å få den stabil. Altså at API'er for indikatorer og for skjelle og Zeitgeist og alle de tingene der, at det kan være stabilt, så man kan begynne å skrive god dokumentasjon og begynne å lage verktøy som bruker det og forenkler og så videre. Sånn at der, når det gjelder den typen programmer som det, så tror jeg at vi kommer til å se en veldig stor utvikling når 12.04 lansert, skal være levende i 5 år.
Da tror jeg vi må ta resten av pils på Alexandros.
Ja, den timen gikk veldig mye fortere enn jeg hadde trodd, faktisk. Så.
Tusen takk.
Takk skal dere ha.
Her skal du få en liten isbjørn.
En liten isbjørn?
Ja.
Mange takk.
Til minne om møtet, ja.
Det setter jeg pris på.